Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата Божия цар в Божия дом. Продължаваме с размисли на Макс Лукадо. Ще ви представя някои моменти, някои цитати от неговата прекрасна книга «Когато Бог прошепне твоето име». И накрая – развитие на пророческата дарба. Останете с радио Гласът на надежда. Уважаеми слушатели, безценни богатства са скрити във втора книга на летописите. Докато първа книга е изцяло за цар Давид, втора книга на летописите е изцяло за дома на Давид. Тази книга изследва само последователността на царете на Юдея, потомците на Давид. Както и първата книга, втора книга на летописите се концентрира предимно върху храма и представя картината на Божия цар, който се разхожда в светлината на Божия дом. Това е тайната на благовестието в царството. Ето плана на втора книга на летописите. Управлението на цар Соломон, 1 до 9 глава, царете след Соломон, 10 до 36 глава. Първите 9 глави от втора книга на летописите са съсредоточени върху храма. Книгата започва с посещение на Соломон в скинята в град Гаваон. Скинята е била център на Божието напътствие към народа по време на странстването му в пустинята, дните на съдиите, управлението на цар Сул и цар Давид. Соломон отива там, за да принесе жертва. Но разказът веднага се прехвърля от скинята към мястото на храма, което Давид е откупил в Ерусалим. Това символизира факта, че когато Господ Исус властва като цар в нашия живот и ние сме отдадени на Неговата власт, вече нямаме връзка с скинята. Това непостоянно място на богослужение от времето на нашето скиталничество и лутане насам натам. Сега ние вървим в една по-постоянна връзка, в която Божият цар властва и върви в светлината на Божия дом. В глава 2 виждаме, че независимо от това, че Давид планирал и осигурил всичко за храма, той е построен от Соломон. Соломон, като проявление на Христос в ролята му на принц на мира, получава привилегията реално да построи храма. Така той представлява образа, който е изявен в пълнотата си в Новия Завет, където самият Господ Исус е строител на храма на човешкия дух. Молитвата на Соломон в глава 6 показва, че Господ иска храма да е място, където хората да се възстановят от въздействието на греха. Без значение дали страда от духовен провал или от гнета на родството, те трябвало да запомнят, че ако се молят искрено и признаят греха си, Господ ще ги чуе. Ще изцери сърцата им и ще ги възвърне и възстанови. Когато Соломон завършил молитвата си, докато хората чакали отвън в дворовете на храма, от небето се спуснал огън и погълнал жертвата на алтара. В този момент храмът се изпълнил с облак на слава, така че свещеникът не можел да влезе. Това било знак, че Господ е приел жертвоприношението и че неговото присъствие е изпълнило дома. В началото на глава 9 започва и разказът за славата и завоеванията на царството на Соломон. Поднесена ни е историята за посещението на Савската царица. Настоящият разказ прекрасно илюстрира как Господ възвисява своята милост сред народите. Евреите по времето на царството на Израел не били разпращани като вестители из целия свят, както сега ни се заповядва от Великата мисия, според Евангелието на Матей 28 глава. Божията милост била показана чрез изграждането на една земя и един народ, които били толкова приказно благословени от Бога, че слуховете се разпространявали до най-затънчените кътчета на света. И хората желали да отидат и сами да видят какво е направил Бог в Израел. Това представя пред нас висшият Божий метод на мисионерство. На вярващите навсякъде се заповядва да водят такъв живот чрез Божия дух, населяващ техните индивидуални храмове и контролиращ тяхната воля. Когато вярващите вървят в покорство с вездесъщия дух, техният живот ще показва победата, прославата, блаженството и благоденствието, който идва от Бога, така че хората да се запитат какво има в живота на тези хора. Искам да разбера за какво става дума. Когато савската царица отишла при Соломон, видяла къщата, която беше построил, и ястията на трапезата му, сядането на слугите му и прислужването на служителите му и облеклото им. 2 Летописи 9 глава 3 и 4 стих. Когато видяла всичко това, цитирам, не остана дух в нея. Тя казала, но ето нито половината от величието на мъдростта ти не ми е била казана. Ти надминаваш слуха, който бях чула. 2 Летописи 9 глава 6 стих. Може би ви се е случвало да усетите вкуса на преживяното, който Соломон е усетил, когато някой ви каже, има нещо свързано с твоя живот, което ме привлича още първия път, когато те видях. Това е преживяването, което апостол Петър описва, като казва, а почитайте в сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но с крото си страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Първото послание на апостол Петър, 3 глава, 15 стих. Това е, скъпи приятели, Божият начин за благовестяване. Смъртта на Соломон в края на 9 глава е последвана в глави от 10 до 36 от разказ за царете на Юдея до времето на Вавилонския плен. 9 от царете през този период са добри царе, а 11 са зли. Манасия, който управлявал 55 години на трона на Юдея, започнал като най-злият цар в историята на Юдея, а накрая стана един от най-добрите, понеже Господ достигнал до него, спасил го и го възстановил. В тези разкази ще прочетете как лошите царе разкриват модела на изкушението и злото в непокорното сърце. В тази процесия от царя се наблюдава постепенна поквара. Тя започва с проникването на злото в царството на доста тривиално ниво. Ровоан, син на Соломон, не желал да последва добрия съвет на мъдреците от своето царство. Той попитал старейшините, какво ще ми посъветвате да отговоря на този народ? Те му казали, ако се отнесеш благосклонно към този народ и му угодиш и им говориш благи думи, тогава те ще ти бъдат слуги завинаги. Но младежите го посъветвали да каже, баща ми направи тежък умота ви, но аз ще му добавя. Ровоам отказал да послуша добрия съвет на старейшините. Това е всичко, което направил. И все пак, това било началото на нарастващото зло, което щяло да разруши царството му. Малко по-късно, във втора книга на Летописите, 12 глава, 1 стих, откривате продължението на покварата. Когато царството на Ровоам се утвърди и той стана силен, остави закона Господен, а заедно с него и цял Израел. Той останал глух за онова, което Бог казал. В резултат на това царството било завладяно от египтяните. В момента, в който царът не се подчинил на Божия закон, защитните сили на народа били отслабени и враговете запъпли към границата. Само благодарение на Божията милост египтяните били спрени. Когато Ровоам се смирил и се върнал към Бога, египтяните били отблъснати. Следващия лош цар, Йорам, се появява в 21 глава, 4 стих. А Йорам, като се издигна на бащиното си царство и се закрепи, изби всичките си братя с меч, също и неколцина от Израилевите първенци. Най-напред царят отказал да слуша съвети, след това спрял да обръща внимание на закона. И така духът на ревността започнал да подкопава царството. Това незабавно е последвано, както четем в стих 11, от друго подхлъзване надолу. Той построи високи места на юдейските планини и направи ерусалимските жители да путстват и разврати Юдея. Уважаеми слушатели, в известен смисъл оброчищата, т.е. високите места, все още не представлявали идолопоклонство. Това били високи върхове, където хората от Юдея служили на Яхве. Но Яхве, т.е. Йехова, не им бил казал да му служат по оброчищата. Той бил поставил името си в храма и там било мястото, където трябвало да го почитат и да принасят жертвите си. Те извършили богослужението по планините, защото така постъпвали техните съседи и приятели. По този начин позволили чистите форми на богослужение да бъдат омърсени от езическо влияние и така тяхното почитане на Йехова се провалило. Това бързо било последвано от нашества и погроми. Докато четете, откривате, че цар Йорам много скоро бил поразен при нахлуването на филистимците, народ, който издигал в култ желанията на плътта. Следващият лош цар е Ахаз. В глава 28, стих 1 и 2 четем. Ахаз беше на възраст 20 години, когато се възцари и царува 16 години в Ерусалим. Но не върши това, което беше право пред Господа, както баща му Давид, а ходи в пътя на Израилевите царе, направи още и лети идоли на Ваалимите. Ето го истинското въвеждане на порока. Презряното идолопоклонство, чието проявления са предимно сексуални по същество. Юдея все повече била завладяна от тях. Царете носили отговорността за това, че ги въвеждали, както четем и за цара Хас. В втора книга на Летописите, 28 глава, 3 и 4 стих, ни се докладва тази информация. И той къдеше в долината на Еномовите синове и прекарваше през огън синовете си, подрежавайки гносотиите на ония народи, които Господ прогони пред лицето на Израилите синове. И той принасяше жертви, къдеше по оброчища и по хълмове и под всяко клонесто дърво. Моделът е същият. Отново следват нашествия. Затова Господ, неговия Бог, го предаде в ръката на сирийския цар и сирийците го разбиха и му взеха много пленници. 28 глава, 5 стих. Скъпи приятели, защо човешките същества са толкова склонни към емоционални кризи, неврози, психози? Смятам, казва Рей Стидман, че една от причините е, че позволяваме защитата на нашите вътрешни храмове да бъде разрушена. Позволяваме на някое вътрешно идолопоклонство да ни направи слаби и се оказваме беззащитни срещу тези нашественици на духа. Горчевината, гнева, депресията, разочарованието, поражението и тъмнината. В цялата книга народът на Юдея страда под бремето на порочните деяния на своите царе. В противовес на това, добрите царе отразяват милосърдието на Бога в процес на пречистване и възстановяване и носят мир и благополучие на своя народ. Втора книга на Летописите документира 5 велики преобразования или реформи в Юдея, чрез които Бог търси начин да спре упадъка на народа и да призове хората обратно към мястото им на слава и благодат. Първият период на преобразование е при цар Аса, в глави от 14 до 16. В глава 14, стих 2 и 3 четем. Аса върши това, което беше добро и право пред Господа своя Бог, защото премахна жертвениците на чуждите богове и високите места, изпотроши идолите и изсече ашерите. Стих 4 продължава. И заповяда на юдеите да търсят Господа Бога на бащите си и да изпълняват закона и заповедите му. Добротата на цар Аса била възнаградена в живота на народа. Когато срещу Юдея се насочили многобройни етиопци в масивна атака от юг, Господ всемогъщо избавил народа. След това етиопецът Зара излезе против тях с войска от 1 милион мъже и с 300 колесници и стигна до Мариса. Второ Летописи, 14 глава 9 стих. Понякога може да сме поставени под напрежение и натиск, но ако сърцето се подчинява на напътствията на Святия Дух, защитите срещу всичко, което може да ни нападне, са подсигурени. Както казва Исаия, ще опазиш съвършен мир, непоколебимия ум, защото на тебе уповава. Исаия 26 глава 3 стих. Принципът на силата е ясно изявен, когато Аса, завръщайки се от битка с етиопците, среща пророк Одит. И той излезе да посрещне Аса и му каза: «Послушай ме, Аса, и всички юдеи вениаминци. Господ е с вас, когато сте вие с него. И ако го потърсите, ще го намерите. Ако пък го оставите, и той ще ви остави». Втора книга на Летописите, 15 глава, 2 стих. Наистина ли Одит казва, че Господ бил изоставил един вярващ, в резултат на което вярващия да се изгуби? Не. Пророкът Удит говори за това някой да бъде изоставен, смисъл да няма повече достъп до Божията сила, до победата и способността да издържа при тези обстоятелства. За разчитаме на силата Божия, трябва да търсим връзката с Бога. Ако го изоставим, как би могъл Той да ни предаде от своята слава? Както казва апостол Павел в Новия Завет, но се впускам в гонитба да не уловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус. Поставен до Филипяните 3 глава 12 стих. Това е тайната на истинската сила. Всеки цар, който провежда реформи в Израел, илюстрира различен принцип на реставрация. При Аса откриваме първия принцип на възстановяване или реставрация. Решението да се подчинява на закона. И встъпиха в завет да търсят Господа Бога на бащите си от цялото си сърце и от цялата си душа. И да бъде умъртвяван всеки малък или голям мъж или жена, който не би потърсил Господа Израилевия Бог. И се заклеха на Господа със силен глас, с възклицание, с тръби и рогове. Тогава цяла Юдея се развесели поради клетвата, защото се заклеха от цялото си сърце и потърсиха Бога с цялата си воля. И той беше намерен от тях. И Господ им даде покой от всякъде. Втора книга на Летописите, 15 глава, 12 до 15 стихове. Ето едно сърце, което се е пробудило най-сетне, за да осъзнае, че се е лутало в отстъпничество. Ето и прозрението, че с отстъпничеството идва нашествието, пленничеството и робството. Начинът на осъществяване на реформите включвал подновена решителност да следват Господа, да го търсят с цялото сърце, което означава и подновяване на обета. В резултат на това Бог им дал мир и покой. По време на царуването на цар Йосафат, следващия цар на трона на Юдея, идва друг период на реставрация след период на упадък. Йосафат премахва идолите от земята. Във втора книга на Летописите, 17 глава, се представя вторият принцип на реставрация – управлението чрез получаване. Четем 7 до 9 стихове. А на третата година от царуването си разпрати князете си. Те получаваха юдеите, имайки със себе си книгата на закона Господен. И обикаляха всички юдейски градове и получаваха народа. В стих 10 виждаме как управлението на получаването е следвано от нова реформа и Божието благословение на мира. И страх от Господа обзе всички царства в земите, които бяха около Юдея и не воюваха против Йосафат. По-късно, за съжаление, Йосафат влиза в съюз с Охозия, цар на Израел, изменническото северно царство. Израел и Юдея се обединяват в морска експедиция, която завършва с провал. Това е момент на слабост в живота на цар Йосафат и той довежда до отслабване на целия народ на Юдея. В резултат на това, по-късно Юдея е нападната от Амон, Моав и Едом. В глави 23 и 24 стигаме до историята на цар Йоас, който илюстрира третия принцип на реставрацията – да си плати дължимото. Третото възстановяване на Израел било извършено чрез събиране на таксите за храма от населението. След това Йоас намисли да поднови дома Господен и събра свещениците и левитите и им каза: «Идете по градовете на Юдея и всяка година събирайте от всички израелтяни сребро за поддържане дома на вашия Бог и побързайте в тая работа». 24 глава, 4 до 5 стихове. Ето нещо, което било пренебрегнато. Никой не плащал разходите за ремонт на храма и така той бил изпаднал в толкова лошо състояние, че вратите му на практика били затворени. В храма не се предлагали жертвоприношения. Йосия, след като разбрал това, събрал средства за възстановяване на храма. Ако храмът символизира човешкия дух като място на богослужение, то реставрацията и подновяването на храма са изображение на укрепването на духа. Как? С това, което наричаме възстановяване, плащане на дължимото. Това може да включва извинение към някого или връщане на нещо, което е неправомерно взето, или връщане на мястото на нещо, което е било незаконно използвано. Независимо от естеството, това е принципът на възстановяване и реставрация. По време на царуването на Езекия в глави от 29 до 32 намираме четвъртия принцип на реставрацията – разчистването на храма. До момента, в който Езекия се възкачил на трона, народът преживява много лоши дни и храмът всъщност бил пълен с буклуци и мръсотия. Из целия двор имало отпадъци. Езекия наредил да се разчисти храма и работещите установили, че има толкова много мръсотия и буклуци, че почистването им отнело 16 дни. Най-накрая, когато храмът бил почистен, подновили богослужението и отпразнували Пасхата за пръв път от времето на Соломон. Какво представлява това? Това е разчистването на храма на нашия дух, изхвърлянето на натрупаната мръсотия, обръщане гръб на фалшивите идеи, които са заразили съзнанието ни, и връщането към пречистващото почитане на Бога. При царуването на Йосия, последния добър цар на Юдея, откриваме петия и последен принцип на реставрацията. До времето, в което Йосия се е възкачил на трона, храмът отново бил подложен на забвение и не бил използван. Йосия наредил на народа да го почистят и във втора книга на Летописите, 34 глава, 14 стих четем. А когато изнасяха внесените в Господния дом пари, свещеник Хелкия намери книгата на Господния закон, даден чрез Моисей. Звучи невероятно, но хората били забравили, че в храма има копия от закона на Моисей. Той бил така пренебрегнат от народа, че бил напълно забравен. Когато свещениците огледали храма, за да го почистят, случайно намерили Божия закон, занесли го на царя и му чели от него. Като чул словата на закона, той разкъсал дрехите си, заповядал на съветниците си да попитат Господа какво да правят. Тогава царят проводи, да събра всички старейшини от Юдея и Иерусалим, и отиде царят дома Господен и с него всички юдеи и иерусалимски жители и свещеници и левити и целият народ от голям до малък. И прочете им той гласно всички думи от книгата на завета, намерена в дома Господен. След това царят се изправи на мястото си и сключи завет пред лицето на Господа, да последват Господа и да запазят от все сърце и душа заповедите му. И така, последният принцип, скъпи приятели, на реставрацията е връщане към Словото Божие. Народът бил пропаднал много. Търпението на Бога се изчерпало. Последната глава от втора книга на Летописите ни предлага разказ за ужасните мрачни дни, когато Навуходоносор превзема града и поставя цар марионетка на трона. Когато този цар се разбунтувал срещу Навуходоносор, вавилонският владетел поставил на трона чичото на царя. Накрая той изпратил военни сили в Ерусалим да унищожат с огън както бунтовния град, така и храма. Сравнете това ужасно време с прекрасната сцена от славните дни на царуването на Соломон. Цар Соломон, в царствените си пурпурни одежди, коленичил пред народа и отправящ молитви към Бога в небесата. Царството живее в мир. Управлението на Соломон се простира до най-отдалечените кътчета на царството, обещано на Аврам, от река Ефрат до Египет. Хора от целия свят идват на поклонение в Ерусалим да видят славата Божия. Огън слиза от небето и славата Божия изпълва храма като облак. Но в края на втора книга на Летописите, огънят, който изпълва храма, е огънят на наказанието и разрухата. Храмът е разрушен. Градът е изравнен с земята. Хората са избити или отведени в плен. Цялата земя е пълна с врагове и вандали. Това е картината, която Господ рисува за нас, на онова, което може да се случи, когато сърцето е непокорно. Втора книга на Летописите служи като предупреждение и като стимул. Упадъкът и разрухата могат да бъдат избегнати. Ако изберем покорството и възстановяването, можем да изпитаме присъствието на Божията слава в храма на вътрешния си живот. Неговия мир, неговото благоволение, неговата благословия над живота ни. Можем да изпитаме чудесата от ерата на Соломон, богатствата на небесата, които се изливат в нашия човешки дух. Добрата мярка натъпкана, стърсена и препълнена, както ни казва апостол Лука в Евангелието на Лука 6 глава 38 стих. Изобилие или разорение опустошение. Изборът е ваш.
Тук е световното адвентно радио «Гласът
на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви представя някои размисли, някои разсъждения на Макс Лукадо и по-точно ще ви прочита някои цитати от неговата книга «Когато Бог прошепне твоето име». Започваме с едни негови максими. Молете се по всяко време. Ако се наложи, използвайте и думи. Светотатство – това да се чувстваш виновен за опростени грехове. Бог забравя миналото. Гледайте от него. Често съжалявам за лъчността си, за щедростта никога. Никога не пропускайте шанса да прочетете приказка на дете. Стремете се към опрощение, не към ненавист. Бъдете два пъти по-любезни с хората, които сервират храната ви и паркират колата ви. Когато купувате подарък на своята жена, практичното може да излезе по-ценно от екстравагантното. Не молете Бога да направи това, което искате. Помолете го да направи това, което е правилно. Не гвоздите държаха Бога на кръста, а любовта. Вие ще се отчаяте от себе си преди Бога. Спомнете си за молитвата, когато видите отговора, и не се предавайте, ако не се вижда. Лъскателството е украсена лъжа. По-добре е праведно сърце с погрешни разбирания, отколкото праведни разбирания в греховно сърце. Ние се държим с другите така, както усещаме, че Бог се държи с нас. Понякога най-благочестивото дело, което можем да извършим, е да си вземем един ден отпуск. Вярата в бъдещето поражда сила в настоящето. Никой не е безполезен за Бога. Никой. Конфликтът е неизбежен, но сражението не е задължително. Никога няма да простите на някого повече, отколкото Бог вече е простил на вас. Успявайте в същественото. Ще съжалявате, че сте си отворили устата. Рядко ще съжалявате, че сте държали затворена. Да приемаш греха без благодат е отчаяние. Да приемаш благодата без греха е самонадеяност. Да ги приемаш заедно е обръщане. Вярата е катализатора на душата, който превръща риска в мечта. Бог не носи часовник. Не подценявай нито една проява на обич. Когато си отиде вкъщи, Исус остави входната врата отворена. Благодарете колкото се може повече. Той вече ни е дал повече, отколкото заслужаваме. Ако най-голямата ни нужда бяха знанията, Бог щеше да ни изпрати преподавател. Ако най-голямата ни нужда беше технологията, Бог щеше да ни изпрати учен. Ако най-голямата ни нужда бяха парите, Бог щеше да ни изпрати икономист. Но понеже нашата най-голяма нужда е прощението, Бог ни изпрати спасител. Той стана като нас, за да можем ние да станем като Него. Ангелите все така пеят и звездата все така сочи мястото. Той обича всеки един от нас, сякаш е единствен. Скъпи приятели, още един материал ще ви представя от Макс Лукадо. Малко променям заглавието, като съм го кръстил «Благодата повече, отколкото можем да си представим». Разбира се, това заглавие съм го извлекъл от същината на материала. Ще си инсталирам компютър под душа, казва Макс Лукадо. Там ме сварват най-добрите хрумвания. Днес ми хрумна нещо страхотно. Обмислях скорошния си разговор с един разстроен мъж. Той бе разочарован от мен. толкова много, че обмисляше да оттегли поканата си да говори пред неговата група. Сигурно е чул, че съм прекалено открит, когато разговарям с хората. Сигурно е прочел думите, написани от мен. След като Бог нарича даден човек своя дете, защо аз да не го наричам брат? След като Бог приема другите с техните грешки и погрешни тълкования, защо и ние да не го правим? Не му се нравеше. Стигате прекалено далече, каза ми той. Нужни са известни граници, обясни. Писанието е ясно по тези въпроси. Прочете ми няколко стиха и след това ме посъветва да внимавам как говоря. Аз само подчертавам това, което Бог вече е казал, споделих. Изглежда, че не го удовлетвори. Предложих му да отмени ангажимента. Почивката щеше да ми дойде добре, но той умекна и в край на краища ме покани да отида. Там отивам сега. Точно за това си мислих за него под душа. И точно за това имам нужда от водостойчив компютър. Хрумна ми нещо страхотно. Прозрение от рода. Как не се сетих да му го кажа? Надявам се да го срещна днес. Ако темата възникне отново, ще го кажа. Но ако не стане дума за това, ще ви го кажа на вас. Твърде хубаво е, че да го пропилея. В едно изречение. Божието наказание никога не ме е учудвало, но неговата благодат продължава да ме шокира. Божите наказания никога не са били проблем за мен, казва Макс Лукадо. Всъщност, винаги са ми изглеждали справедливи. Снопове мълни върху Содом, огън върху Гомор, добре свършена работа, Боже, поглъщане на египтяните от Червеното море. Ми бяха предупредени. 40 години скитане за размекване на коровообратните израелтяни. И аз щях да постъпя така. А Санания и Сафира? Със сигурност. За мен наказанието е лесно за преглъщане, споделя авторът. Логично да възприемане. Лесно, съществимо и уместно. А Божията благодат е всичко друго, но не и това. Искате пример ли? С колко време разполагате? Псалмопевецът Давид става едва ли не войор Давид. Но с Божията благодат той се превръща отново в псалмопевеца Давид. Преди да започне да проповядва за Христос, Петър трикратно се отрича от него. Мошеникът Захей. Най-чистото в неговия живот са изпраните пари. Но въпреки това, Исус му отделя време. Разбойникът на кръста. Първо виси, обречен, а след малко се усмихва, знайки, че Господ един ден ще го вземе при себе си. Случка след случка, молитва след молитва, изненада след изненада. Като че ли, скъпи приятели, Бог търси повече начин да ни отведе вкъщи, отколкото да ни попрече да се върнем. Приканвам ви да откриете поне една душа, отишла при Бога, да търси благодат, без да я намери. Потърсете и страниците, прочетете разказите, представете си срещите. Намерете поне един човек отишъл да потърси нов шанс, който да си тръгне след сурова лекция. Приканвам ви, потърсете. Но няма да намерите. Ще намерите отклонила се овца от другата страна на поточето. Тя се изгубила и го знае. Загазила и объркана. Какво ще кажат другите овце? Какво ще каже пастирът? Тогава той я открива. О, не! Тя се свива, за да избегне удара му. Закрива с копито очите си. Ей, сега гегата ще извисти. Но нищо подобно. Само ръце. Големи, протегнати ръце, които я подхващат и я повдигат нагоре, 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 чак до раменете на пастира. Овцата е отнесена при стадото и по този повод започва празненство. Накосете трева и развешете вълната й, нарежда той. Ще празнуваме. Другите овце поклащат глави недоверчиво. Точно както ще направим и ние. На нашето празненство. Когато се приберем у дома. Когато гледаме как пастирът донася на рамо при нас душа след душа. Струва ми се, че Бог дава много повече благодат, отколкото можем да си представим. Ние също можем да даваме. Аз не съм за разминаването на истината за компромисите с благовестието, казва Макс Лукадо. Но след като един човек с чисто сърце нарича Бога татко, не мога ли аз да се обърна към същия човек с братко? След като Бог не поставя доктриналното съвършенство като условие за приемане в неговото семейство, защо аз да го правя? И ако не сме съгласни с това, не можем ли поне да се съгласим да живеем заедно с другите несъгласни? След като Бог е снисходителен към моите грешки, не трябва ли аз да съм снисходителен към грешките на другите? След като Бог преминава моите слабости, не следва ли аз да подминавам чуждите? След като Бог позволява на мен с моите недостатъци и неуспехи да го наричам татко, не трябва ли и аз да се отнеса благосклонно към другите? Едно е сигурно. Когато стигнем в рая, ще се изненадаме от присъствието на някои хора там, а сред тях също ще има изненадани, че ни виждат нас.
На всяка сила, на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя. Цар си ти, творецът на света. На всяко царство, на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, както роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Всяка сила, на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя. Цар си ти, творецът на света. Царство, на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света. От не греха. ме съживи.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще се спрем на една тема, която касае развитието на пророческата дарба в църквата и в историята. Дареният от Бога дар на пророчеството се е проявявал през всичките дни на човешката история. Този дар е бил даден още на пророк Енох, съвременник на Адам. Още тогава той е предсказал второто пришествие на Христос и окончателния Божий съд. Даден е бил и на Ной, който е получил откровение от Бога, призовавайки съвременниците си към покаяние и вяра. Също така на Авраам, бащата на вярващите, към когото, впрочем, за първи път е приложен терминът «пророк», според Битие 20 глава. На Моисей, най-видният пророк на древността. На Самуил, с когото започва нов етап в развитието на пророческата служба. Възникването по това време на пророческите училища станали центрове за изследване на божествените откровения, за религиозна просвета и издигане духовния ръст на народа. Подобни училища съществували в Навиот, Ветил, Ерихон, Галгал и много други еврейски градове, докато се стигне до такива пророци титани като Исаия, Даниил, Еремия, Езекил и прочие.
Централната тема в вестите на пророците от старозаветните времена е Месия, Христос. Дадени са изключителни подробности за мястото, времето, обстоятелствата, делото, служенето, мъченическата смърт на бъдещия изкупител на света. Пророк Даниил дава дори точната година. Показателна в този смисъл е книгата на пророк Исаия, който така ярко излага тайнствената мисия на Божия Агнец Христос, сякаш разказва със столетия предварително за неща, които отдавна вече са се случили. Не случайно Исаия е наречен евангелистът на Стария Завет или месианският пророк. Точно преди първото идване на Христос, към края на старозаветната еврейска религиозна система, за да се обърне вниманието на народа към идването на Месия, се появяват пророците. Захария, който се изпълни със Светия Дух и пророкува, Симеон, който пророкува за Исус Христос като за светлина, просвещаваща народите, пророчицата Анна, която говори за него на всички ожидащи изкуплението. Самият Йоан Кръстител, наречен пророк на Всевишния, проповядва покаяние, за да подготви човешките сърца за Евангелието на Христос и да запознае Израил с Божия Агнец, който носи греха на света. За него Христос казва, че сред родените от жена няма по-голям от Йоан. След разпятието и възнесението на Христос, пророческият дар е даден и на Първоапостолската църква. Сам апостол Павел определя мястото и значението на пророка в църквата – да говори на човеците за назидание, за увещание и за утеха. В следващите векове, по времето на средновековието и до наши дни, няма толкова много ярки примери на пророчески дар. Но това не значи, че Бог е лишил църквата си от него. Още в дълбока древност Йоил е казал: «И след това ще излея духа си на всяка твар, и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения».
Уважаеми слушатели, може би се интересувате, а има ли днес пророци? Християните вярват в боговдъхновеността на Библията от първия до последния стих. Признават в нея откровението на Божията воля, известяването на Божиите намерения, предадени на хората чрез пророците. Вярват, че тази благословена пророческа дарба действа и в наши дни, така както във времето на апостолите, макар някой да считат, че пророческата дарба е преустановена в днешно време, т.е. че по-настоящен Бог вече няма пророци. Но Исус Христос е обещал присъствието на Святия Дух в християнската църква до края на времето. Казали, че една от специалните служби на Духа ще бъде именно проповядване на Божията истина. Специално е предупредил срещу фалшиви пророци във времето на края. Ако в зализа на човешката история не е трябвало да има никакви пророци, можело е само да каже: пазете се от пророци. Вмъкването на прилагателното фалшиви предполага, че и двата вида пророци ще съществуват съвместно преди пришествието на Христос.
Учението на апостол Павел за духовните дарби дава едно от най-поразителните доказателства в полза на пророческата дейност след новозаветните времена. Той ясно говори за пророчеството като за една от дарбите на Святия Дух. Всъщност, по ранг и значение, пророчеството е втората дарба, отстъпваща само на апостолството. Новият завет употребява взаимозаменяемо три термина за същото понятие. Дарбата на пророчеството, свидетелството на Исус и духът на пророчеството. Всичките се отнасят до божествената дарба на свръхестествени откровения и видения. Контекстът на различните изказвания на апостол Павел за тези дарби на духа, включително и за пророчеството, изяснява, че всички подобни служби ще съществуват в църквата до края на човешката история. Те ще изпълняват функцията си, докато църквата се приготви за Христовото завръщане. Апостол Павел не прави дори намек, че някоя дарба и най-малко пророчество ще отпадне, докато останалите ще продължават да съществуват. Според Библията няма никакво съмнение. Дарбата на пророчеството в никакъв случай не се прекратява с апостолското време. В отговор на някои становища, че приключването на новозаветният канон не давало възможност за каквото и да е било ново откровение на божествената истина, британският учен Бейкъп опонира със следният аргумент.
Други са се стремили да идентифицират това приключване на новозаветния канон с времето, когато пророчеството ще отпадне. Но това е насилие над контекста, който ясно показва, че тези дарби ще се прекратят тогава, когато дойде съвършеното, когато ще виждаме лице в лице, т.е. изцяло отвъд този живот и тази ера. Може всички да сме съгласни, че не би трябвало да се очаква никакво съвършено ново различно откровение относно Бога в Христос, относно пътя на спасението, принципите на християнския живот и прочее. Но няма никакви основания да се мисли, че живият Бог, който говори и действа, за разлика от мъртвите идоли, не може да употреби дарбата на пророчеството, за да даде указания за специфично ръководство на някоя църква, нация или личност, или пък да предупреди или насърчи чрез пресказание и чрез напомняне в пълно съгласие с писанието.
И така, според 1 Коринтяни 12 и 13 глава, нуждата от пророчество ще отпадне само тогава, когато отново започнем да виждаме и да общуваме с Бога лице в лице. А до тогава Бог ще съобщава по този начин вести на човека. Нещо повече. Библията ни предупреждава, че колкото повече времето напредва, толкова повече ще бъдем изложени на опасността да бъдем измамени от фалшиви пророци. Разбира се, Библията дава тест, по който можем да проверяваме техните думи, за да разграничаваме истинското от фалшивото. Но щом ще има фалшиви, то следва, че ще има и истински пророци. Съществуването на Библията днес не изключва други боговдъхновени авторитети. Напротив, Божието Слово, както в Стария, така и в Новия Завет, говори на своите читатели, живеещи в последните дни, че дарбите на Святия Дух, включително и пророческата, ще се появят отново сред Неговия народ преди завръщането на Исус. Това не е въпрос за или едното, или другото. Ние можем и трябва да имаме и двете. И така всички духовни дарби в църквата са дадени за духовното въздигане и за усъвършенстването на вярващите в единство, познание и в дух. Така заявява Библията. И докато това съвършенство не се постигне, пророчествата и пророческата служба ще останат жизнено необходими.
Скъпи приятели, представихме ви темата развитие на пророческата дарба в църквата и в историята. Говорители бяха Теодора Иванова и Божидар Тончев. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.